А зараз на хвалях свободы «Лето с бардами». Сёння бард и поэт Эдуард Акулін.
Сёння мы адновім гістарычную справядлівасць, бо нашым гостем будзе сапраўдны бацька беларускай аўтарскай песні, чалавек, які першы яшчэ за часамі Брэжнева пачаў спяваць свае песні па-беларуску. Гэта паэт і бард Эдуард Акулін.
Калі ўжо сёння ты мне запрасіў на гэтую перадачу, то я лічу, што настаў момант ісціны і трэба глядзець праўдзе ў вочы. Пэўны час, калі мяне некія музычныя крытыкі пыталі, хто быў на пачатку беларускай бардаўскай песні, ты ці Сокал Войш, я гаварыў, я не ведаю, хто з нас быў каменем, а хто быў крэсівым. Галоўнае, што ўзнік гэты агонь беларускай бардаўскай песні. То сёння, рыхтуючы да перадачы, я падняў свае архівы і паглядзеў, што першая мая песня, першая беларуская песня была напісана мной у 1980 годзе, калі я быў студэнтам Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. І таму я па праву магу сказаць, што з'яўляюся бацькам беларускай бардаўскай песні. Усе астатнія барды нашы, і ў тым ліку самыя вядомыя класікі жанру, яны з'явіліся пасля мяне. І аднойчы такое пытанне паручала ад Вітаўта Мартыненкі якраз пра ўдзел у гэтым фестывалі бардаўскай. Ён сказаў, заўтра ты будзеш удзельнічаць у першым беларускім фестывалі бардаўскай песні разам з класікамі, такімі як Сяржук Сокалавою, Шалесь Камоцкі, Валежына Цярэшчынка. Як ты будзеш сябе пачуваць побач з імі, таму што ўсе яны прыйшлі пасля цябе? Я сказаў, я буду сябе пачуваць вельмі утульна, таму што ўсе яны з'яўляюцца маімі сябрамі.
Слухай, я не ведаў таксама, я лічыў, што Камоцкі.
Камоцкі пачаў пазней пісаць. Проста я тады жыў і вучыўся ў Гомелі. І, дарэчы, Гомель таксама можна яшчэ назваць і беларускім Ліверпулем, таму што менавіта ў Гомелі ў 1981 годзе, гэта таксама пасведчана маімі сябрамі і публікацыямі, з'явіўся адзін з першых беларускамоўных рок-гуртоў «Баскі». Я быў заснавальнікам, а мае сябры ўдзельнікамі. Беляцкі, Акулін, Скачынскі і Кавалёў. Па складу ўдзельнікаў мы зрабілі назву, а яшчэ і таму, што нам вельмі быў сімпатычны гэты народ гішпанскі, які і ў той час, і да гэтага часу змагаўся і змагаецца за сваё нацыянальнае вызваленне.
Час не шкадуе нас, будзем і мы стары, трэба і нам свой вальс датанцаваць паспець. Датанцаваць паспець, бо гукаў плыве рака, а на маім плячы ваша ляжыць рука, кружымся і маўчым. Жыць можна толькі раз, раз можна шчасце мець, трэба і нам свой вальс датанцаваць паспець. Датанцаваць паспець, бо гукаў плыве рака, а на маім плячы ваша ляжыць рука, кружымся і маўчым. Кружымся і маўчым. Кружымся і маўчым.
Мы слухаем песні Эдуарда Акуліна. Наш герой нарадзіўся ў адным з прыгажэйшых куткоў Беларусі, на Веткаўшчыне, якая сваімі краявідамі, заліўнымі лугамі сажа ці вечаровымі хвойнікамі проста правакуе пісаць песні.
Моя вёска называецца Вялікія Нямкі. Гэта вёска, маляўнічая вёска, месціцца на беразе анталагічнай ракі Бесець. І таму я заўсёды кажу, што песня мая пачыналася з Бесіці. І гэта не бравада, а справа тым, што першы літаратурны верш, першы верш я напісаў у шостым класе, але гэта была рускамоўная спроба і публікацыя. А першы беларускі верш я напісаў пра Бесець. І таму мая песня і паэтычная, і проста песня. Дарэчы, у Славеніі песня гэта і ёсць верш, а паэт гэта песнік. Вось такая этымалогія паходжання гэтага слова. І таму я лічу, што вельмі правільна, калі нашых класікаў Янку Купалу і Куба Коласа называюць песнярамі беларускімі.
Якім чынам у тваім жыцці калі з'явілася гітара?
От у 12 гадоў я напісаў свой першы верш, А ў 13 гадоў мне падарылі маю першую гітару, так бы мовіць. Гэта быў дзень народзін, я нарадзіўся на Раство Хрыстова, і моя родная цётка, якая прыехала ў госці да нас з Віцебску, прывезла мне ў якасці падарунку маю першую гітару. Яна каштавала 7 рублёў 50 копеек, відаць, была зроблена з паперы, але тым не менш, самая першая гітара, самая незабыўная, гэта як першае каханне.
Яна жыве да гэтай пары?
На жаль, яе няма. Я спаліў сваю першую гітару, каб сагрэць сваіх сяброў. Гэта здарылася ў Крыме, у Ялце, куды мы разам з удзельнікамі гурта Баскі, разам з Алесем Беляцкім, нашым славутым праваабаронцам і палітыкам, і Сергеем Скачынскім, паехалі, каб пакланіцца нашай святыні магілі Максіму Богдановичу. Вот аднойчы мы раніцай прачнуліся, было так холадна, мы паехалі тады напрыканцы восені, што я вырашыў ахіраваць гітару, каб сагрэць сваіх сяброў. Такі лёс маёй першай гітары.
А дзе вы её палілі? В горадзе ці што?
Не, мы палілі, мы ж дзікунамі там жылі. Мы палілі яна ў узбярэжжы марскім.
Ну так рамантычна, спалены на
скале,
на беразе.
Мы... Так, так, у Ялце.
Забудзься, як човен пяшчоты нас нёс, насустрач расчуліным хвалям. Забудзься, як небам спакушаны плёс, з узор'я ўдарыў нам каралі. Не помни, не помни у пойми смуги, не крыла у купальская ночи, не першей залевы волос на луги, не сумом змялелые очи. И над калитыльную сутву души охриплая выстудит замять. Нічога нікому пра нас не кажы, маўляў, блізарукая памяць.
Эдуарду вельмі пашанцавала ў жыцці. Ён 11 гадоў працаваў у беларускай хатцы, той самай, дзе жыў Максім Богданович.
Якая песня з твайго творчага даробку у цябе любімая?
Скажу адразу, моя любімая песня – гэта песня «Жоўтая Вергіня». Яна была напісана падчас маёй працы загадчыкам беларускай хаткі, дома музея Максіма Богдановича. І для мяне гэта вельмі-вельмі сімвалічна, таму што ў гэтым доме Максім стварыў два шэдэўры сваёй патрыятычнай лірыкі – верш «Пагоню» і паэму «Страцім лебедзь». Дарэчы, і сваю «Пагоню», песню маю на вазе «Пагоню», таксама пісаў у сценах, дзе тварыў Максім Богданович. Моя пагоня просто пушчана наўслед Максімовай. Ну а самы вялікі поспех свой бардаўскі я перажыў якраз у нашай старажытнай сталіцы ў Вільні, якраз гэтай песні пагоні. Я там быў запрошаны на выступленне ў віленскую беларускую гімназію. І калі я ўзяў першыя акорды якраз сваёй пагоні, то мне спяваць просто далей не давялося. Усе навучэнцы гэтай гімназіі ведалі на памяць маю песню і спявалі яе просто разам са мной.
Ці адчуваў ты, працуючы ў беларускай хатцы, нейкую містычную ауру прысутнасці яе былога гаспадара, ці не?
Адчуваў, і пры тым некалькі разоў гэта нават, можна сказаць, праяўлялася ў такіх незвычайных выпадках. Аднойчы, калі я праводзіў чарговую гісторыю, а за 11 гадоў працы ў беларускай хатцы я правёў больш за 10 тысяч такіх экскурсій. От я якраз падышоў да складня, у нас экспанаты музейны змешчаны на такіх стылізаваных складнях, і пачаў распавядаць пра Максіма Богдановича, там быў ягоны здымак 11 года, пра тое, як ён напісаў цудоўны верш «Панад белым пухам вішняў», і ў гэты час з-за ліштвы складня вылецеў матылёк. Гэта была зіма, як ён прачнуўся, як ён туды заляцеў. І ўсе гэта заўважылі, і я гэта заўважыў. І як не было звярнуць на гэта ўвагу гасцей хаткі і сказаць, што, напэўна, гэта сама душа Максіма Богдановича у выглядзе гэтага матылька якраз зараз тут з'явілася. Вот такі быў выпадак.
Я помню, што гэта ўжо колісь было, каляды завеяная шчырасць. Сумёт за балонем узнятым крылом, луг лебедзя гнанага вырай. І ты вслед за ім, як крывіцкі ясон, памкнуўся, паверыўшы ў мару. А слуцкага паса цяжкое руно царкоўным зазяла арнатам. Столькі вёсін і зім адзін, ты даруй нам усім, Максім, і з языкім сляпым глухім, і душою парожнім. Столькі вёсін і зім, ты выш
вышэй ад усіх страцім, да цябе мы ўсе ляцім, як можам.
Мы працягваем слухаць паэта і барда Эдуарда Акуліна, барда, які належыць, напэўна, да самага плённага пакалення беларускіх літаратараў, пакалення, якое прыйшло на пачатку 80-х гадоў, якое стварала талаку і тутэйшае, якое закладала народны фронт.
По-беларуску я пачаў размаўляць не ўчора і не пазаўчора, а яшчэ якраз з тых часоў, калі стаў студэнтам Гомельскага універсітэту. От калі была напісана першая беларуская песня, мы аднойчы сабраліся разам з сябрамі, я ўжо іх называў, гэта быў Алесь Бяляцкі, гэта быў Сергей Скачынскі, гэта быў Анатоль Сыс, і далі сабе слова заўсёды, паўсюль размаўляць толькі па-беларуску. А яшчэ трэба, каб у цябе сям'я была беларуская, таму што калі я жаніўся з жонкай Наталі, то дома у нас гучала толькі беларуская мова. Сваіх дзяцей мы назвалі таксама па-беларуску. Першая сына назваў Янка, у гонар Янкі Купалы. І калі яго не дазволілі запісаць па-беларуску у пасведчанні нараджэнні, сказалі, мы запішам ваша сына як Іван, нема ў нас, як кажуць, у Гомельскай вобласці Янаў, то я вырашыў другога сына назваць Верасам, каб яго нельга было перакласці на рускую мову. І, па-моему, вот гэты мой сын Верас, гэта адзіны такі пакуль што чалавек на Беларусі з такім
паганскім,
але старажытным беларускім імем. Дарэчы, пасвечнае нараджэнне Янкі па-беларуску я ўсё ж такі атрымаў.
Стаючы паміж дзвюх дарогаў, выбіраю не рай, а грэх. Я прашу даравання ў Бога, толькі бачу вочы твае. Ночу снова дняла трывога, перарваўся анёльскі спеў. Я прашу даравання ў Бога, толькі бачу вусны твае. Праклінаючы ў думках злога, у пустой, як душа царкве. Я прашу даравання ў Бога, толькі бачу рукі твае. Прынікаючы да нічога, у сляпой, як сусвет журбе, я прашу даравання ў Бога, я прашу дараваць цябе.